Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote bampanga luzolo ntango mefwana sama na kupesa beno basango ndinga kikongo kufina yao diambu kele mpasi mpe kakalakani sama na ba inzo ya kinzonzi ya kile na bizunga mpe bantwa disulu ya bizunga inda sangu na nima ntango fi lukutakanu salamaka sama na kusoba sana mabanza na ina metala lukengelo mpe bisalwa monkiti kati ya bantwa disi ya aru na maagi inakele ba territoire Ituri na inakele na ndilu na isi ya Uganda. Bamilongisi ya site ya Lukala na Congo Central tambula kama zono na balabala samu na diambo alufutu na bao kansi polisi panza kabao na nganzi. Inda sangu kakalakani mpe mpasi samu na inzu wa binzonzi ya bizunga mpe bantua disulu ya bizunga sambu luyalu ya isi keti ndaka diaka ve mbongo ya lufutu na kati ya bizunga vonda na inzu ya kinzonzi to na inzu ya ntua disi ya bizunga ya umesalati katuka bangonda makumi tatu bake futa maka ve kimvuka ya binama luyalu ya kizunga mema nisa kukutana na bambuta mingi ya luyalu ya isi kati na bau president ya sena sambu tiba kota diambu ya lufutu na bau kubakama nandambu nandi modeste bati lukwebo mesikimisati diambu ya itakuzwa mvutu na ngonda ya iya kekwiza. Sangu ya Michel Kifindangoi kepesa manangesho angoma makoko.
Na kulandakana ngindu ya nsiku ya ngudi ya inchi na beto kikuku ya mbongo ya leta fana kuza sadila bage kuzaka ndima yao konso mvula. Samu na kikuku ya mbongo bafana kuza vutila bizunga baguza zenga yao na makumi iya na kati ya nkama kansi ya mikuza luta bangonda makumi tatu mbongo ina baguza vutila bauve bageno kufutama ve kansi mbuta kwa luyalu ya mambo ya plan pe mambo ya mbongo ya ndambo ya sankuru andi kuzaka baka mvutu Pierre Wembo bakuzaka zabisa ndite mambo ya mbongo ya bizunga bakuza tadila yao na chuka ngonda ya iya na mbuta ya sena modeste baati lukwebo.
Sangwakaka na kufi kutula na bisalu manaka ntombo sono sambu na ba territoire kama mosi makumi iya na tanu ya kele na isi la beto mefinama kilumbu ya bubu yai bametula maboko na nguizani samu na kupesa mbongo kati ya luyalu na mavula fwana kusala bisalu ina na yau milion kama tatu ya dolari ya Amerika tapesama na PNUD bese kompe CFF mutindu meza bisa tweet ya inzo ya bisalu ya premier ministre. Tsangwanka bampanga luzolo commission justice CP ya Senko na kimvuka na SSC kutanaka kilumbu ya tatu na ntwadisi ya Assemblée nationale Christophe Mboso, Reverend Maurice Mondengo ya SSC na Monseigneur Donatien Chole ya Senko, lombaka na Christophe Mboso na kusala nyonso sambuti Assemblée nationale kupesa mvutu ina metala mbongo. Luzolo ya politique sambuti bansisani tobisala kupona salama na ntangu ya kufwana mpe ya uvanda ya mbote. Aben Donatien Chole tubaka yao na ntwala ya Michel Kifindangoi.
Nous sommes habités par un souci à voir les élections crédibles apaisées dans les délais constitutionnels en 2023. Nos commissions ont travaillé à la feuille de route présentée par la CENI qui a mentionné quelques contraintes qui engagent ici le Parlement contraintes relatives au cadre juridique.
Vanga na kati ya isi. Kuluta mbote, beto ke kukila, lukula nzambi kena kusadisa, isi na beto kena kukwendila na nzila ya mbote.
Ok, on peut aller dans la bonne direction.
Kizunga Ituri ntwadisi sobosanaka mabanza na bambuta ya Uganda na ba district tatu ya Ndilu ya Maagi Centre na ba kilometre kama mosi makumi nana na nor ya Bunya lukutakanu na bau batalaka mambu metala lukengelo munkiti ngwizani kati ya bizunga na ba isi ya Izole. Kulandana na ntwadisi ya Ituri mfunu ya lukutakanu na bau kele ya kusikimisa ndembama mpe kutombula minkiti na kati ya Ituri kati ya ba isi ya Izole mwe katoa kutanga ba territoire kele na Ituri pe isi ya Uganda. tangu ya izakaremo yope nange na naplo rishmambo.
Mfumu ya district ya zombo nebi pakwash na bantu ya inju ya kinzonzi ya insi nde kuizaka munikisa ndambu ya Uganda. Na kati ya bakufu batu bilaka na lukutakano yai, ya kile na diambu metadila kutambakana ya minduki ina kesa dilaka bimfuka ya bantu ya minduki me bakama na Ituri. Na ina metadila kinkita, bandambu nyoso zole kuizaka tubila nkwamusu na mayuya ina kena kubebisa kinkita na bainsi nyoso zole. Na kulandilaka ntuadisi ya kizunga, diambu ya kisuka ya bandilu mpeba kuizaka tubila yao. Na lukutakano yai, bantuadisi ya bainsi kuizaka wizana kusiamisa bumosi samu na kupesa mvutu na bamambu ina. Ntumu ya nkangu Daniel Uma, ina bakaka peki fulu na lukutakano ina, meza bisati mfita ya Ituri kele na kikada ya kitimi yai ya insi pe ya region ya Mvimba. Yandi mebwela eti, lukutakano ina fondaka mfunu, samu ya zibula nzila na mfutukulu ya ngemba na Ituri, mpe na tomosoni ya kizunga, ina kele na nduanasani ya bimfuka ya bantu ya minduki, katuka mvula mafunda zole na kumi sambwadia. Beno zaba eti, lukutakano ya nchuka ya mutindu yai, salamaka, bamvula mekatuka luta.
Nana plurish mambu muke lombange kumena mati fioti sambu muke landakana kakanange na Sud Kivu kimvuka ya bantu adisi ya bizunga sambanu ya kele na ndilu ya Burundi na Republic Democratic Congo kele na lutuadisu ya Jimmy Hatugimana mtuadisi ya kizunga ya mbanza kifumu ya Bujumbura bwela mpe babisadi ya lukengelo ya Sud Kivu kele na lutuadisu ya tuadisi ya kizunga teo nguwa pije vutuka kama zono na Uvira bimvuka ya izole sobasana kama banza na nima lukutakanu na bau na ina metala lukengelo na bandilu na ebaisi na bau tangu ya fistongo mama ya bala na kikongo nange na naplurish mambo
masolo kuizaka sala biloko la kuluta tatu na Abari Beach. Bimvuka nyoso zole ya Burundi na ina ya insi ya Kongo mekuiza wizana kusala kintwadi samu na ngemba pelu kengele na bainsi ya mazanga ya nene na kuzibulaka nzila na kimponze ya kinkita na ndilu ya insi ya Kongo na Burundi. Ntalu ya kusadisa test ya COVID-19 kele kaka ya dolaru 15 samu na nkotolo mosi na insi ya Burundi. Njoka insi ya Kongo kifutisaka dolaru 5 na ndilu samu na bilumbu 10 iya. Na bandamu nyoso zole batu ya nkikita na ndilu kena kundimati bampa kubake lomba kabau kezi tisaka veno manklatiri ya banguiza ni ina CPGL na komesa kuiza katula diboko. Ntuadisi ya kizunga na tuadisi ya mbanza ya Bujumbura Jimmy Atungimana kuiza kazabisa eti samu na batu ya kinkita na ndelu ina kena kusala na mfiuma ya malungave bame wizana kutadilila kyuvu yai samu na kiesi ya bandambu nyonso. Diambu ya test ya COVID-19 wake kuiza bongisa yau samu ntalu vonda mutindo mosi. Ntuadisi ya kizunga teongo wabiche kuiza katuba eti diambu ya lukengelo bainsi nyonso zole fona tadilila yau na mutindo ya kufuana na kati ya kimoko samu ngemba kuiza vwanda na Sud Kivu.
Bumvwanzi ke salama mingi na bakuluna bilumbu yai na mbaza Kikwit na kizunga kwilu. Kulandana na komandant ya siato urbain ya polisi ya Kikwit bantu ya bisalu ya imbi ina bati ndaka bau na kanyamaka sese kasimame kuiza vutu kanangolo nyonso na kata Kikwit komisaire superior principal Odon Kashala kena kunyonga na kumona tibibuti kena kupesa maboko na bana na bau bakuluna sambala ndakana na kutula bumvwanzi na mbaza Kikwit. Yandike lomba na bibuti na kulongi sila bana na bao mpe kupesa bao na polisi sambu basu kisa bumvwanzi na kati ambanza Kikwit. Kolonel Odon Kashala zunza kanyonso na tuwala Irene Mboma.
Bakuluna nyonso ya Kikwiti ya tindamaka na kanya makasisi bibuti na bau mesela nyonso samu na kufutusa bau na Kikwiti bake iba, bake fwa bantu pe bake botela bima ya bantu mwosi na zina ya 50 sa ya fwandaka pina kanya makasisi ya mwono kangaka na lumbu ya ndete ya mwende ya ndete meluta yandi tena buloko na kuifula yandi bangifula yandi mitadula mwono niki mutindu bibuti nandi tindilaka yandi mongo yandi bagaka tukutuku kuka na kanya makasisi tina mbujimai na mbujimai tina chikapa pena chikapa yandi mekuma awa na kaka bibuti ina kenti lende kengelo kile ve kasi kaka bau ina mefutusa bana ina mwono kelomba na bibuti nyonso na kufukana tila polisi pe kupesa na maboko samu na kumanisa mafwanga yai na kifuli ya kupesa bau kwa yau na kui bake toba bata sana beto kima
mwosifi. Na kizunga ya Kongo Central bamilongisi ya site ya Lukala na teritwara mbanza ngungu tambula kama zono na balabala samu na kuzabisa mambi nyonso bao kia na kumona na ina metala lufutu na bau na mutindo wake lutilaka na Equity Bank. Bamilongisi za bisakati polisi panzaka bau na nganzi na ntangu bau vandaka tambula mkatu kutula mavwanga kasi bau vandaka lomba ti lufutu na bau bika kulutila na Equity Bank kasipapisa bau banki ya kaka. Na teritori ya Masisi ba mitini ya kaya Mpati na Kalegera na sheferi ya Bashali Mokoto bao lalaka na nganda sambu mvula angolo nukaka na kilumbu ya tatu na lokalite ya Nyange Bibwe pelufunda bebisaka bima mingi pe bainzo na bao mwangana Ndinga nange Bernardine Diambo.
Bainzo ya matiti nkama mosi, makumi sambanu na mosi, meto lumuka. Babasha bawese makumi tatu mpe na badushe kumi na ivwa. Nyonso na mpepe ya mvula ya ngolo inabulaka mazono. Ya kutaka bebisa mpe bainzo sambanu ya babriki kuna na mpati, atako mpe na babilanga mingi. Kuna na bwala ya busumba kivuye mpati mpe na babwala ya nkankaka na shefri na kaka. Bima mingi mekuza beba. Kutu ya vwanda bana fyoti, bamama ya buemba mpe na binunu mbake na kuleka na nganda. Mbuta ntua sungi simba bodwan, kena kulomba na nswalu nyonso lusadusu ya madia na ya bisadulu samu na mintini ya mvita ina, ina bima na bao nyonso memanisa beba. Yani melomba na luyalu sadisa bao kansimpe, basa langolo mintini ya mvita ina vutuka na babwala na bao. Bateka sosila bao mvutu na nswalu nyonso na ndambu ya madia mpe na ina metala mavimpi na bao. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Betu sukisa na Mbujimai kuna na Kasai Oriental, Société ya Chemin de Fer du Congo SNCC na Mokufi. Mbujimai mezabisa ti ba wagon mingi kele na ba kamyo citerne, kele na ba carburant na katina yao, mema nisa kukuma na gare ya mweni ditu, na yao bakena kumbokila bantu ya mungiti. Ba ina tindaka ba kamyo citerne ina, ba kuenda baka ba citerne ina, sambuti entreprise kuvutula ba citerne ya mpamba. Awa suka basangu na lusadisu ya mimi kindu na zila teknik na tola kinzo zolo mishili nchwala mupangi betumezo labeno kukila pepita pipa mbote fumuzambi kukeba beno na beto betu kutana da kilombo ambazi.